Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σάββατο σήμερα 8 Αυγούστου 2026 είναι η ενημερωτική εκπομπή που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Κονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες για να δούμε την πρώτη ματιά σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο ειδησιογραφίας. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 26 6 10 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας, erakerkiras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, ertkerkiras@erte.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός ζεστός και πάλι στους 36 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος στα μέγιστα επίπεδα, εκεί γύρω στις 3 με 6 το απόγευμα. Ηλιοφάνεια, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική μετά το απόγευμα στα 4 μποφόρ. Αύριο Κυριακή περιμένουμε 37, παρακαλώ πολύ. Ακόμη και το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 26-27 βαθμούς. Ένα 24 βλέπω εδώ, αλλά και 24 βαθμούς το βράδυ τώρα είναι αρκετό. Λοιπόν, αύριο Κυριακή θα έχουμε ανατολικούς, μετά δυτικούς, βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ τους ανέμους. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 37 περιμένουμε και τη Δευτέρα με την ίδια εικόνα σε ό,τι αφορά τους ανέμους, 37 και την Τρίτη, 37 και την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, την Πέμπτη, 37 και πάλι. Σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, αυτή θα είναι η θερμοκρασία που θα επικρατεί καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Μας ενδιαφέρει να μην έχει και ιδιαίτερους ανέμους, που δεν θα έχει και βέβαια για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Δηλαδή ένα τεσσαράκι προς το απόγευμα είναι διαχειρίσιμο, ένα τέτοιο μαϊστραλάκι. Μας ενδιαφέρει όμως και για την 3η 11 Αυγούστου που θα έχουμε και τη λιτάνευση το πρωί. Θα γίνει με αυξημένη θερμοκρασία βέβαια. Την παραμονή 10 Αυγούστου θα έχουμε και τη βαρκαρόλα στο Φαλιράκι. Οπότε θέλουμε νηνεμία, δεν θέλουμε ιδιαιτέρως αν είχε νοτιάδες και τα λοιπά θα μας τα χάλαγε, αλλά δεν έχουμε, έχουμε ένα βορειοδυτικό μαϊστραλάκι, δεν θα το πειράξει καθόλου. Τώρα μιλούσαμε έναν από τους γνωστούς διοργανωτές των πολιτιστικών εκδηλώσεων και τα λοιπά του Δήμου και του λέω πώς πάει η προετοιμασία από τη Βαρκαρόλα. Καλά μου λέει, αλλά εντάξει. Λέω γιατί φύγαμε από την Καρίτσα και πάμε τα τελευταία χρόνια στο Φαλιράκι. Μου λέει είναι και το Φρούριο που είναι ωραίο σκηνικό, αλλά κατά κύριο λόγο είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη η απόσταση. Δηλαδή η Γαρίτσα για να κάνεις Βαρκαρόλα θέλεις υπερπαραγωγή. Ωστόσο και οι γαριτσιώτες εκεί, οι βαρκάριδες, δεν πηγαίνουν από την άλλη πλευρά της Κοντραφώσα, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και αυτά. Τι να κάνουμε. Μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Οι Κέρκυραίοι ξέρουν από τέτοιες δυσκολίες. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Μύρον, ο τριαντάφυλλος και η τριανταφυλιά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα οργασμού σήμερα και Παγκόσμια ημέρα γάτας. εντάξει. Είναι, λέει, με πρωτοβουλία του Αμερικανού εικαστικού καλλιτέχνη και ακτιβιστή του σεξ Άλεξ Χίρκα. Είπα και εγώ. Ο ΙΕ την έβγαλε την ημέρα. Μάλιστα. Εντάξει. Α, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Το νοσοκομείο, η παιδιατρική κλινική είναι γεμάτη. Οπότε, επειδή ξέρετε, αυτό το μικρόβιο δεν μένει μόνο στα παιδιά, κολλάει και στους μεγαλύτερους. Καλό είναι να προσέχετε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στο σπίτι, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα στην περιοχή μας αυτές τις μέρες. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 8η Αυγούστου. Ξεκινάμε το 1303, όπου ο Φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριχνεί τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. Προσέξτε, μιλάμε για ένα από τα θαύματα, τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος, όπως είπαμε, λειτουργούσε μέχρι το 1303. Το 1680 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από την Ζαγορά, εξού και το εορτολόγιο σήμερα. Το 1884 τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Ηλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πιλοτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. 1952, τη Ραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του σε comic strip. Δεν ξέρω αν στους νεότερους λέει κάτι το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο, αλλά για εμάς τους λίγο πιο παλιούς λέει πάρα πολλά. Μεγαλώσαμε μαζί με αυτά τα κινούμενα σχέδια. Τη Ραμόλα στην ουσία είναι μια μορφή που ελαστική, έτσι, σαν λάστιχο, ούτως ή άλλως το κορμί του, τα χέρια του και τα πόδια του ήταν μαύρες ευθείες γραμμές που μπορούσαν όμως να γίνουν τεράστιες, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των περιπετειών του. 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το 1990 το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. Πρόκειται για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Μετά συνηθίσαμε και έγινε και δεύτερος, τώρα έχουμε τον τρίτο. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1898 Αλέξη Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Το 1927 ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. Παρακαλώ πολύ. Θυμάμαι εκεί αρχές, τέλη του 90, εκεί κατά διάρκεια του 90 νομίζω, είχε κάνει ένα πλωτό εργαστήριο στο οποίο έφτιαχνε την μυωπία πάνω σε πλοίο. Λοιπόν, με λέιζερ. Άρχισε λοιπόν να πλέει στην Μεσόγειο, είχε έρθει και εδώ στην Κέρκυρα. Υπήρχαν τότε μεγάλες αντιδράσεις από τους οφθαλμίατρους και τα λοιπά και από τους οπτικούς. Βέβαια ήταν μια τεχνολογική επανάσταση στην ιατρική που ήταν στα πρώτα στάδια και πολλοί δεν περίμεναν να δούνε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά έκανε την επανάσταση, έτσι. Αυτή τη στιγμή διορθώνονται μέσω λέιζερ τα πάντα σχεδόν στο μάτι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του φακού. 1937 γεννιέται ο Ντάστι Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1981 ο Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας από τους μεγαλύτερους που έχει αναδείξει το άθλημα. Με φανατικούς φιλάθλους, φανατικούς υποστηριχτές, όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για το ήθος του. Ελβετός βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τους Ισπανούς ή ακόμα και την Ισπανική σχολή που αντιπροσωπεύει ο Ραφάλ ή τη Γιουγκοσλαβική που αντιπροσωπεύει ο Τζόκοβιτς. Ωστόσο είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετικός σε επίπεδο ήθους. Θυμάμαι πως τον λέγανε, έπαιζε παλιά στο Wimbledon νομίζω ένα παιχνίδι με έναν Ελληνοαυστραλό που τότε ήταν στα φόρτε του, ένα παιχνίδι, θα το θυμηθώ πως τον λέγανε. Λοιπόν, και του κάνει ένα σερβίς, το αποκρούει ο δικός μας, αλλά με πολύ μεγάλη φορά η μπάλα, οπότε έπιασε, επειδή ήταν out, έπιασε την μπάλα με το χέρι σε αυτό το πολύ γρήγορο αισθαντανέ. Λοιπόν, είχε μείνει όλο το στάδιο άναυδο με μια κραυγή θαυμασμού. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1827 ο George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμή του βέβαια, η πλατεία Κάνιγκος φέρει το όνομά του. 2003, φεύγει Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας εγγραφέας, ζητείται ελπίς, το λάθος είναι δικά του δημιουργήματα. Αυτό όμως που θα πρέπει, γι' αυτό για το οποίο θα πρέπει να το μνημονεύουμε τον Αντώνη Σαμαράκη, τον αιώνιο έφηβο όπως είχε ονομαστεί, είναι η θεσμοθέτηση της Βουλής των Εφήβων. Ήταν δική του πρόταση το να δημιουργηθούν τμήματα τα οποία καλοκαιρινά βέβαια κατά κύριο λόγο να λειτουργούν όπως περίπου λειτουργεί η Βουλή, καλώντας μαθητές κατά κύριο λόγο γυμνασίου και λυκείου. Ένας εξαιρετικός και πολύ επιτυχημένος θεσμός. Και το 2017 μας έφυγε η Αρλέτα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, Ελληνίδας τραγουδίστριας. Τώρα με επίθετο Τσούπρα δεν κάνεις τώρα καριέρα, ιδιαίτερα στην έντεχνη μουσική που υπηρετούσε η Αρλέτα. Αυτά, τραγούδι και συνεχίζουμε.
Αντίμητη στον ήλιο.
Λοιπόν, επειδή ακούσαμε το «Να θυμηθείς το όνειρό μου» που είπαμε ότι ξεκίνησε ως τραγούδι των Beatles σε μουσική του Θεοδωράκη, να πούμε και την ιστορία. Στα τέλη του 1958, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, «Luna de Mail». Με πρωταγωνιστής τον Άντωνη Στρίλ και τη Λουτμίλα Τσερίνα. Από τη μουσική του Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων Honeymoon Song σε τίτλους του William, το οποίο ερμήνευσε ο Ιταλός τραγουδοποιός Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του. Στην Ελλάδα έγινε μεγάλη επιτυχία με τον τίτλο «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί, ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου και ερμηνεύτρια τη Γιωβάνα, αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Την ερμηνεία του Μαρίνι άκουσε ο Πολ Μακάρτνεϊ. Του άρεσε και πρότεινε στα τρία υπόλοιπα σκαθάρια να ηχογραφήσουν το τραγούδι του Θεοδωράκη για την ραδιοφωνική εκπομπή του BBC Pop Go The Beatles. Η ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου του 1963 και σε αυτή συμμετείχαν οι Πολ Μακάρτνεϊ σε φωνητικά και μπάσο, ο Τζον Λένον στην κιθάρα, ο Τζορτζ Χάρισον πάλι στην κιθάρα και ο Ρίγκο Στάρ στα ντραμς. Η εκδοχή των Beatles μεταδόθηκε από τα RGNA στις 8 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς και παρέμεινε στα συρτάρια του BBC έως τις 30 Νοεμβρίου του 1994, οπότε συμπεριελήθηκε στο άλμπουμ The Beatles Live at the BBC. Η εκτίμηση που έτρεφε για το τραγούδι αυτό ο Μακάρτνεϊ αποδείχτηκε από το γεγονός ότι το επέλεξε για το πρώτο άλμπουμ της folk τραγουδίστριας Mary Hopkin, του οποίου ανέλαβε την παραγωγή. Το άλμπουμ με τίτλο Postcard κυκλοφόρησε στις 21 Φεβρουαρίου του 1969 από την Apple Records, τη δισκογραφική εταιρεία των Beatles. Να το ακούσουμε. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. By love, to each other by love, to each other by love, to each other by love. Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα, όπως είναι γνωστό, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε συζητηθεί το θέμα της μεταστέγασης των Καρνάγιων από το χώρο που βρίσκονται τώρα σε έναν χώρο δίπλα από τον βιολογικό καθαρισμό, προκειμένου να γίνει η Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Εκεί υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις από τις παρατάξεις αλλά και από εκπροσώπους των συγκεκριμένων επαγγελματιών, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει ακριβές σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μετεγκατάσταση και το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί, αν επηρεάζει τις εγκαταστάσεις του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κερκύρας. Προχθές βέβαια που μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ιστιοπλοϊκού ομίλου, τον κύριο Γιάννη Μαρουλάκη, μας είπε ότι υπάρχει συνεννόηση με τον Δήμο, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα του λειτουργία των εγκαταστάσεων εκεί του ιστιοπλοϊκού, που είναι εγκαταστάσεις τριγώνου, στην ουσία ιστιοπλοϊκής τριγώνου, όπτιμης κτλ. Αθλητικής δηλαδή ιστιοπλοϊκής. Τώρα, ο Όλκε απέστειλε μία επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, μία δισέλιδη επιστολή που στην ουσία καταγράφει και αναπτύσσει τις απόψεις του. Να τη διαβάσουμε. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρει η επιστολή του Όλκε. Με λύπη και έντονο προβληματισμό παρακολουθήσαμε διαδικτυακά τη συνεδρίαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου της 3ης 21 Ιουλίου, κατά την οποία συζητήθηκε το αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας για τη συνένεση του Δήμου στην παραχώρηση από την ΕΤΑΔ της χρήσης τμήματος του δημόσιου ακινήτου στη θέση Ελικές Βιολογικός της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, με σκοπό την μετεγκατάσταση των καρνάγιων που λειτουργούν εντός του χώρου της χερσαίας ζώνης Λιμένα, στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί το έργο της Μαρίνας Μεγκαγιώτ. Η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντί να καταλήξει απόφαση επί ενός ζητήματος με άμεση σημασία για την πόλη και το νησί, οδήγησε τελικά σε αναβολή της λήψης απόφασης. Όπως γνωρίζετε, το αίτημα του Όλκε εκκρεμούσε επί 4 μήνες, διάστημα κατά το οποίο είχαν προηγηθεί επανειλημμένες συνεννοήσεις και συναντήσεις, καθώς και η εκφρασμένη πρόθεση όλων των παρατάξεων να συμβάλλουν στην εξέβρεση λύσης για τη μετεγκατάσταση των ναυπηγού επισκευαστικών επιχειρήσεων που σήμερα δραστηριοποιούνται στον χώρο της χερσαίας ζώνης Λιμένα, όπου πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η υλοποίηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου οφείλει να συνδυαστεί με την νόμιμη, αξιοπρεπή και βιώσιμη μετεγκατάσταση των επαγγελματιών, καθώς και με τη διατήρηση και συνέχιση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης, η οποία αποτελεί πολύτιμο στοιχείο της ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε ότι ο Δήμος, ο Όλκε και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς οφείλουν να συμβάλλουν από κοινού, με πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, στην εξέβρεση της καταλληλότερης λύσης προς όφελος της πόλης, των επαγγελματιών και της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού. Γνωρίζετε, συνεχίζει ο Όλκε στην επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η λύση που προτάθηκε από τον Όλκε αφορούσε χώρο ο οποίος παραμένει αναξιοποιητός από το Δήμο επί 33 έτη και θα μπορούσε με τη συνένεσή σας να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μιας επίγουσας και σοβαρής ανάγκης προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Παρά τις προσπάθειες και τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να διαμορφωθεί η απαιτούμενη συνένεση για τη λήψη σχετικής απόφασης. Παράλληλα, είχαμε επανειλημμένως επισημάνει ότι η συνένεση του Δήμου θα τελούσε αφενός υπό την αίρεση της έγκρισης της ΕΤΑΔ και αφετέρου θα συνοδεύονταν από το σημαντικό αντιστάθμισμα της ταυτόχρονης παραχώρησης χώρου στάθμευσης προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Ως αποτέλεσμα της μη λήψης απόφασης, η συγκεκριμένη έκταση εντός οικιστικής ζώνης θα εξακολουθήσει να παραμείνει δεσμευμένη και αναξιοποίητη, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μιας άμεσης και σοβαρής ανάγκης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση ενός πρόσθετου χώρου στάθμευσης για τους δημότες της Κέρκυρας, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία της πόλης και στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους. Κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώθηκαν επίσης προβληματισμοί σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις στον ναυταθλητισμό και τη λειτουργία του ιστιοπλοϊκού ομίλου. Ο Όλκε αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της προστασίας και της ενίσχυσης του ναυταθλητισμού και θεωρεί ότι οι σχετικές ανησυχίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από πρόσθετες διευκρινήσεις ή διασφαλίσεις, εφόσον αυτές κρίνονταν αναγκαίες. Οι διαβεβαιώσεις του Όλκε σχετικά με τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του ιστιοπλοϊκού ομίλου παραμένουν σαφείς και ισχυρές. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να παραβλέπεται η ανάγκη εξέβρεσης νέας νόμιμες αξιοπρεπούς και περιβαλλοντικά διοδοτημές επαγγελματικής στέγης για τους ναυπηγού επισκευαστές. Η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και για την διατήρηση της παραδοσιακής ναυτικής τέχνης, για την προστασία της οποίας οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε. Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο κίνδυνος καθυστέρησης ή ματέωσης της μαρίνας Μεγαγιώτ, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές συνέπειες για την τοπική οικονομία, τον Όλκη και το ελληνικό δημόσιο. Η μη επίτευξη συμφωνία στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποτελεί συνεπώς μια εξέλιξη που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες συνεργασίας που είχαν διαμορφωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, για μια επένδυση για την οποία το σύνολο των φορέων είχε εκφράσει θετικές απόψεις. Καθώς η Κέρκυρα καταλήγει στην επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο Όλκε, δεν μπορεί να στερείται σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες ούτε να παραμείνουν επί μακρόν ανεπίλητα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την απασχόληση και την πολιτιστική της κληρονομιά. Σας ενημερώνουμε ότι η Όλκε αποσύρει με την παρούσα το αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί της παραχώρησης της συγκεκριμένης έκτασης. Παράλληλα, θα προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση και υλοποίηση εναλλακτικής λύσης για τη μετεγκατάσταση των ναυπήγων επισκευαστικών επιχειρήσεων, καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου που του έχει ανατεθεί από το ελληνικό δημόσιο. Η απόσυρση βέβαια του ενδιαφέροντος της πρότασης του Όλκε προκειμένου να μετεγκατασταθούν τα καρνάγια στο βιολογικό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξευρεθεί μια άλλη περιοχή που να πληρεί τα συγκεκριμένα κριτήρια μετεγκατάστασης των καρνάγιων και να δούμε πού ακριβώς θα είναι, διότι μέσα στην πόλη είναι λίγο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας είναι λίγο δύσκολο να εξευρεθεί ένας αντίστοιχος χώρος. Είναι μια εξέλιξη που θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, να δούμε πώς ακριβώς θα διαφοροποιηθεί. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο μετά τις 10, να έχουμε εδώ στο στούντιο τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που έχει στηρίξει την επένδυση των Μεγαγιώτ, της δημιουργίας Μαρίας Μεγαγιώτ. Οπότε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να μας πει πάνω στη συγκεκριμένη αυτή εξέλιξη.
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια, ώρα με την ώρα βιαστικά. Με φεγγάρι με σταθερινά τα σινεμά. Χρόνια. Κάποιος μας τα κλέβει μυστικά. Χρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκείνο με φεγγάρι με σταθερινά τα σινεμά. μαγιό κλίμα και για σεμενιά. Με φεγγάρι με σταθερινά τα σινεμά. Νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν, μαγιό κλίμα και για σεμινιά.
Για να δούμε λίγο και τα πολιτιστικά των ημερών. Να πάμε στην Λευκύμη, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος παρουσιάζει την Οδύσσια, το έπος της επιστροφής, μια ζωντανή αναπαράσταση σε σκηνοθεσία του Αντώνη Βλάση, με την συμμετοχή του DJ Γιάννης Μακρύς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις Αλικές Λευκύμης στις 8.30. Να ακούσουμε τους διοργανωτές, τον κύριο Νικόπουλο και τον κύριο Βλάση.
Πήραμε το δύσκολο δρόμο και τους έφερα σε πολύ, πολύ δύσκολα μονοπάτια που η περιοχή δεν έχει συνηθίσει. Είναι η δεύτερη χρονιά που ανεβάζουμε το έργο.
Βέβαια.
Ανέβηκε και πέρσι με επιτυχία την οποία δεν περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε. Και φέτος ερχόμαστε ανανεωμένοι και βελτιωμένοι. Βλέπουμε την ιστορία της επιστροφής του Οδυσσέα, άρα είμαστε στην Οδύσσια του Ομήρου, η οποία είναι βασισμένη η διασκευή στις ραψοδίες, αλλά και σε κινηματογραφικές επιρροές που ίσως να έχω. Βλέπουμε την ιστορία από τη συνάντησή του με τον Ποσειδώνα, λίγο πριν φτάσει στην Ιθάκη που τον στέλνει πάλι πίσω και προχωράμε από εκεί και πέρα. Βασίζεται κυρίως στο κομμάτι της συνάντησης με τους φέακες, που δίνουμε μεγάλη έμφαση σε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά και την εκδίκησή του προς τους μνηστήρες. Οπότε το βλέπουμε από το σημείο που καταστρέφει τη σχεδία ο Ποσειδώνας μέχρι και την εκδίκησή του πίσω στην Ιθάκη. Είναι μια παράσταση που έχει απ' όλα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην εμπειρία που έχω και έχω δουλέψει σε πάρα πολλών ειδών παραστάσεις, αρχαία τραγωδία, δράμα, κομμωδία, musical. Οπότε Έτσι και εγώ έχω χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτω. Είναι μια παράσταση με μουσική υπόκουση, με πρόζα, με αφήγηση, με χορό. Είναι ένας θίασος που αποτελείται από 23 άτομα μαζί με εμένα. Είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο κατόρθωμα. Πήγαμε κατευθείαν στα πολύ δύσκολα. Δεν πήγαμε να κάνουμε ένα έργο με 5-10 άτομα. Πήγαμε στα 23. Κάτι το οποίο είναι υπερβολικά δύσκολο να συγκλονιστεί.
Αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά. Χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Τα αφεντικό ο Νίκος τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς σου και εσύ υπογράψες σαν στάρ του σινεμά. Μέσα μου φουντώνει όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά. Χάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει.
Ρίξε.
Κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ σε δίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς σου
και εσύ υπογράψες σαν στάρ του σινεμά.
Τον ανέβουμε στο βορρά, ο μορφωτικός και αλληλοβοηθητικός σύλλογος των απανταχού συνιωτών Κέρκες, ο Παντοκράτορ, διοργανώνει πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις για τις παλιές σινιές το Σάββατο και την Κυριακή, σήμερα και αύριο. Θα γίνει προβολή και παρουσίαση των παλιών σινιών με ιστορική αναδρομή, ενώ το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί θεία λειτουργία στον αστυλωμένο ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη στις παλιές σινιές. Για να δούμε τι είπε στη Μαρίνα Μοσχάτο ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Σινιωτών, ο κύριος Νίκος Γαρνέλης.
Μιλάμε για τις παλιές σινιές. μιλάμε για ένα μεσαιωνικό χωριό. Mm-hmm. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια, όταν οι παντός είδους ληστοπειρατές ερήμωναν τις τότε ακατοίκητος ο νήσου μας, ανέβηκαν εκεί ψηλά, κάτω από τον υψηλό παντοκράτορα, στο υψόμετρο 375 μέτρα, και έκτισαν πέτρα-πέτρα αυτό το χωριό, το οποίο όπως και πολλά άλλα χωριά της εποχής εκείνης γινόταν μακριά από τη θάλασσα για το κίνδυνο των ληστοπειρατών. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι και η Αγία Τριάδα είναι λειτουργήσιμη, την έχουμε φτιάξει και είναι παρήγορο για την ηλιστική σήμερα δυστυχώς εποχή μας, ότι έγινε με την προσφορά των κατοίκων με τα βιβλία τα οποία διάθεσα. Έχουμε κατορθώσει τις δύο αυτές εκκλησίες. Πώς θα φτιάχναμε όμως τον Άγιο Θόδωρο μια μεγάλη εκκλησία?
Ναι.
Μου δώσε ο Θεός μια έμπνευση.
Μάλιστα.
Να τις εντάξουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το μήνυμα ποιο είναι το δικό μας? Προσπαθούμε να φτιαχτεί και τρίτη εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος. Έχουμε καθαρίσει σαν σύλλογος το τοπίο και περιμένουμε, έχω έρθει σε επαφή με την νέα διευθύντρια, την κυρία Δραυλού. Ο Θεός μόνο να μας δίνει δύναμη, κουράγιο, για να αφήσουμε και εμείς τους απογόνους μας κάτι το οποίο να είναι ανεξίτηλο, να μην σβήσει στους αιώνες. Γιατί δυστυχώς χάνεται η ιστορία από την αδιαφορία. Δεν χρειάζεται να έρθουν με όπλα να μας πάρουν. Μας παίρνουν με άλλους τρόπους.
Νομίζω πως δεν σε θυμάμαι πια. Μάτια μου βαριά να δουν εσένα. Κοιτάζω μια παλιά σου κάρτα ποστάλ. Ποιος έγραψε με αυτά τα γράμματα τα ξένα? Τώρα έχω ένα σπίτι που ποτέ δεν έχεις δει. Τώρα έχω ένα μάξι που ποτέ σε ξέχασα, αλλά τις νύχτες που μετρώ το χρόνο μόνη, το χέρι σου μου πλέκει τα μαλλιά, το χάδι σου αυτό ακόμα με σκοτώνει. Τώρα έχω ένα σπίτι που ποτέ δεν έχεις δει. Τώρα
γιατί όλα προχωρούν χωρίς εσένα, κι αυτό
Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή, προκειμένου να ακούσουμε τις εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ στο στούντιο θα είναι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Κίκας, να συζητήσουμε τα δικά μας, τα κερκυραϊκά και όχι μόνο.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Κονδρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 60 30 08 39 700, τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkeras@rt.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Κέρκυρας αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές και αυτό είναι φυσικό. Έχουμε... Έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κίνηση στο ρεύμα προς την πόλη από την Αλεπού μέχρι και την διασταύρωση της Παναγούλη. Υπάρχει μία επιβάρυνση αλλά όχι στασιμότητα σε ό,τι αφορά την Μητροπολή του Μεθοδίου και γενικότερα τους δρόμους γύρω από την πόλη. Δεν έχουμε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ακόμη και στην Εθνική Λευκύμηση εδώ απ' έξω βλέπω ότι έχουμε κανονική ροή. Εκεί λίγο πριν από το Τζάμπο, ξέρετε, στο ρεύμα προς την πόλη έχουμε στασιμότητα από την Ξυλία Βεντούρα και προς τα μέσα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με τα πολιτιστικά μας, καθώς περιμένουμε, όπως είπαμε, τη Δευτέρα που είναι παραμονή της 11ης Αυγούστου, να πραγματοποιηθεί η Βαρκαρόλα από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στην πόλη. Θα γίνει στο Φαλιράκι, προκειμένου να έχουμε και το παλαιό φρούριο σκηνικό, να είναι και λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Η Βαρκαρόλα γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη λύση της πολιορκίας της Κέρκυρας από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας, εκεί προς τις 10, καθώς γύρω στις 9 έχουμε την φιλαρμονική, την παλιά φιλαρμονική, να κάνει την καθιερωμένη συναυλία της στο πάλκο της Πάνω Πλατείας. Στις 11 του Αυγούστου, η μέρα Τρίτη το πρωί, θα έχουμε την καθιερωμένη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Η λιτάνευση έχει θεσμοθετηθεί ακριβώς από την επόμενη χρονιά της λύσης πολιορκίας του 1716, το 1717 ξεκίνησε δηλαδή, αφού αποδόθηκε η λύση της πολιορκίας στον Άγιο Σπυρίδωνα, οι ίδιοι οι ενετοί θεσμοθέτησαν τη συγκεκριμένη αυτή λιτάνευση. Το βράδυ της 11ης Αυγούστου στο πάλκο της Πάνου Πλατείας θα έχουμε την συναυλία της Μαντζάρου και την επομένη στο ίδιο πάλκο θα ολοκληρωθεί το τρίπτυχο των συναυλιών από την Φιλαρμονική Καποδίστριας. Λοιπόν, ο κύριος Γάλιας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ που θα έχει και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Βαρκαρόλας, μας μίλησε, να δούμε τι μας είπε.
Φέτος με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Ραβή, ετοιμάζουμε μια βραδιά στο Φαλιράκι, όπως έχει καθιερωθεί πια τα τελευταία 2-3 χρόνια να γίνεται εκεί η Βαρκαρόλα. Με μουσική, με μαντολινάτες, με βάρκες, με μια αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα και με τραγούδι. Μια βραδιά που θα κρατήσει από τις 10 μέχρι τις 11 και κάτι και βέβαια θα τελειώσει με πανηγυρικά μουσική και με πυροτεχνήματα. Είναι μια βραδιά που την ονειρευόμαστε, θα γίνει έτσι μια όμορφη, συναυλία μαζί με Βαρκαρόλα, να ευχαριστηθεί ο κόσμος, να ακούσει όμορφη μουσική, να θυμηθούμε τα γεγονότα και είναι ένα ιδανικό μέρος διότι βλέπουμε ολόκληρο το φρούριο από την πλευρά του από το Φαρδιράκι και νομίζω ότι θα είναι μια, δεν ξέρω, την ονειρευόμαστε να είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα είναι και η Κυριακή Καντάδα και η Μαντολινάτα, θα είναι το Λύκειο Ελληνίδων, θα είναι οι τραγουδιστές μας η Δέσποινα Μωρακτήρη και η πιανίστα η Μαριλένα Ιελούλ. Εγώ και οι ηθοποιοί θα διαβάσουμε κάποια κείμενα και μας συμμετέχουν θελοντές, οι πρόσκοποι, οι αυτοπρόσκοποι. Θα έχουμε βάρκες από τους αλλήλους μας και από την Κέρκυρα και από την Πανίτσα και από το Κοντραφόσα. Ξέρω, θα είναι με πλάτη το φρούριο, δηλαδή θα είναι στο κέντρο και είναι οι δύο σκάλες που κατεβαίνουν για μπάνιο. Ανάμεσα από τις δύο σκάλες λοιπόν που μπαίνουν στη θάλασσα οι άνθρωποι, εκεί θα στηθεί και ο κόσμος θα καθίσει περιμετρικά, δηλαδή από το εμπλό μέχρι το ημαμπάρι θα είναι γεμάτο καλέκλες και απάνω. Βέβαια θα έχουν και όσοι δεν χωρέσουν κάτω, θα μπορούν να πάνε και από πάνω, από τα μουράγια και να βλέπουν όλο το θέαμα και τη θάλασσα. Θα φωτίσουμε και τη θάλασσα, θα φωτίσουμε και τον ουρανό, θα φωτίσουμε και το σταυρό του φρουρίου μας.
Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι. Με ένα ποτήριο στις αυγής το πανικό. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Ποτήρι με φυτίλι αναμένο. Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά. Και και το μυαλό μου που είναι πάλι θολωμένο. Στρίφω γυρνά των τραγουδιών σου τη θηλιά. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο.
Σας προαναγγείλαμε, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είναι η περίοδος αυτή που στην Κέρκυρα γίνεται πραγματικά ένας χαμός από τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό φημίζεται η Κέρκυρα, για την ελκυστικότητά της, την ομορφιά της. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή, μόνιμοι κάτοικοι.
Να, εντάξει, έχουμε συνηθίσει τα παράπονα. Αν δεν έρχεται κόσμος, παραπονιόμαστε γι' αυτό. Όταν έρχεται, παραπονιόμαστε για την κίνηση. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από ένα θέμα το οποίο αναφερθήκαμε και πριν από λίγο, διαβάζοντας μία επιστολή από τον Όλκε προς το Δήμο, που αποσύρει το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την έκταση δίπλα από το βιολογικό για τη μεταστέγαση των καρνάγιων. Επειδή ξέρω ότι έχετε στηρίξει αυτή την επένδυση, εκεί τι ακριβώς θα γίνει? Δηλαδή, αν αποσύρουμε αυτή την πρόταση, τελικά πού θα μετεγκατασταθούν τα καρνάγια?
Ναι, εδώ πραγματικά και εγώ αισθάνομαι μια απαγοήτευση, διότι αυτός ο χώρος ανήκε στην ΕΤΑΔ, Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Συναντήθηκα λοιπόν με τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ, τον κύριο Πολίτη, και του είπα ότι ένα μέρος από αυτό το χώρο, που είναι μέσα στα βάτα, στις βατσουνιές, αχρησιμοποίητο από το 1993, καλό θα ήτανε με τη συγκατάθεση της ΕΤΑΔ και με απόφαση βέβαια του Δήμου, διότι αυτό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο για βιολογικό, να μας παραχωρηθεί. Βεβαίως η ΕΤΑΔ αποφάσισε άμεσα ότι ναι, το έχουμε ξανακάνει, μου λέει, αυτό με το Δήμο της Κέρκυρας για ένα χτήμα του ΑΔΜΙΕ, για τον ΑΔΜΙΕ. Απλά ήταν μια τυπική διαδικασία να περάσει αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μια δουλειά της τάξης των 10-15 ημερών, εγώ λέω ένα μήνα. Τέσσερις μήνες πηγαίνω, ερχόμαστε, δικηγόροι, νομικοί, στο δημοτικοί σύμβουλοι να διαφωνούν, δημοτικοί σύμβουλοι να συμφωνούν. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, κάποια στιγμή ο Όλκε αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κρίμα, διότι αυτή τη στιγμή πάμε στο Plan B, που το Plan B είναι οι χώροι που ανήκουν στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας και είναι εκεί στον όρμο ποταμού, θα παραχωρηθούν για να μπουν τα καρνάγια, ενώ αυτοί οι χώροι, ή τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα από το Δήμο ως αντιστάθμισμα. Άρα προχωράμε με αυτή το σχέδιο, το Plan B που λέω εγώ. Ξέρετε, υπάρχει μία προαίρεση στο νόμο που λέει ότι ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, άρα το δημόσιο, οφείλει να κάνει κάποια πράγματα μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει περάσει 4 φορές και έχουμε πάρει 4 παρατάσεις.
Σε ό,τι αφορά την επένδυση, λέτε.
Βεβαίως. Για να φύγουν τα καρνάγια. Πλέον είπαμε ότι η τελευταία αυτή παράταση, και που παλέψαμε να την πάρουμε, διότι δεν είναι και μια εύκολη διαδικασία, λήγει τον Οκτώβριο. Οπότε μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει τα καρνάγια να έχουν φύγει. Άρα λοιπόν,
τώρα μιλάμε για την ίδια έκταση, λίγο πιο περιορισμένη, ή μιλάμε για την άλλη πλευρά του βιολογικού?
Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με το βιολογικό. Εκεί ναι. Ο όρμος ποταμού έχει αποχαρακτηριστεί, είναι ζώνη λιμένος. Στη ζώνη λιμένος υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάπου 11 στρέμματα. Γίνεται μια προσπάθεια να πάρουμε και κάποια άλλα κομμάτια από την κτηματική. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο χώρος. Αν τοποθετηθούν σωστά τα καρνάγια, εκεί είναι ουσιαστικά επισκευαστική ζώνη, είναι τα καρνάγια με την έννοια αυτή που ξέραμε, η ξυλοναυπηγική τέχνη όπως διατηρείται σε μερικά μέρη στο Αιγαίο που γυρνάω εγώ, δεν υπάρχει. Τα καρνάγια είναι μια επισκευαστική ζώνη απαραίτητη για την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν σχέση με τα καρνάγια. Αυτό που λέγαμε ξυλοναυπηγική, παραδοσιακή.
Υπάρχουν
τέχνη.
Και ξύλινα όμως, καΐκια, ημερόπλια κτλ. Αυτό άκουσα τουλάχιστον στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναι. Επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική άποψη. Ναι. Επειδή έχω πάει σε παραδοσιακά ξυλοναυπηγικά εργαστήρια και μάλιστα με κόπο καταφέραμε και βάλαμε την ξυλοναυπηγική τέχνη στις τέχνες που θα διδάσκονται και στις δικές μας σχολές. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο η Κέρκυρα να έχει ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Αυτό δηλαδή που έχει τώρα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν θα γίνει με έναν τρόπο σωστό. Θα μεταφερθούν εκεί τα καρνάγια άμεσα. Θα γίνουν κάποια έργα οπωσδήποτε υποστήριξης από τον Οργανισμό Λιμένος. Αυτά τα έργα, ξέρετε, δεν είναι φτηνά έργα, διότι ας πούμε για να γίνει μια νεοδόχο σωστή μιλάμε ένα έργο που μπορεί να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Προσέξτε, 2 εκατομμύρια.
Ναι.
Όμως υπάρχει μια καλή διάθεση.
Όταν λέμε νεοδόχος, για να αντιλαμβάνονται αυτοί που μας ακούν, μιλάμε για τη γλίστρα ή μιλάμε για την εγκατάσταση μέσα στην κτηριακή?
Η γλίστρα είναι άλλο πράγμα. Γλίστρα ναι. Γίνεται πιο εύκολα. Mm-hmm. Και ίσως θα μπορούσε να γίνει και αυτό και αυτό σε πρώτο χρόνο, αλλά νεοδόχος, γιατί αυτό συζητάμε τώρα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, διότι εκεί πέρα έχει βούρκο. Γι' αυτό και το αρχικό σχέδιο να κάνει την επένδυση, την παρέμβαση εκεί η εταιρεία που θα κάνει τη Mega Yacht, τη Lambda, να βάγισε, διότι ενώ το κόστος το περιμένανε 2 εκατομμύρια, βρέθηκε 15 εκατομμύρια.
Ναι.
Άρα λοιπόν και 18 εκατομμύρια κατά άλλους.
Αυτό το κόστος ποιος θα το καλύψει τώρα?
Όχι, δεν πρόκειται να γίνουν ούτε προσχώσεις σε τέτοιο βαθμό ούτε τίποτα. Αναγινόταν το μεγάλο σχέδιο, το οποίο λέγαμε που ήταν επί χάρτου αυτή η συζήτηση. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε πάλι στην ρεαλιστική συζήτηση, τα καρνάκια πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να απομακρύνονται. Θα πρέπει η απομάκρυση να έχει τελειώσει τέλος Σεπτεμβρίου. Νομικά είναι εκτεθειμένοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα καρνάγια. Υπάρχει δηλαδή ένα σωρό χαρτιά τα οποία σε οποιοδήποτε δικαστήριο του κόσμου και να πας θα δικαιώσεις το κράτος. Εμείς όμως δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια συνένεση, να υπάρχει μια συνέργεια, να πάνε οι άνθρωποι εκεί, να γίνει από πλευράς Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας μια ελάχιστη αλλά βασική εγκατάσταση, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να δουλεύουν.
Θα υπάρξουν αντισταθμιστικά για αυτούς? Δηλαδή θα τους φτιάξετε εγκαταστάσεις, θα είναι πιο οργανωμένη η κατάσταση εκεί? Τι όφελος έχουν?
Τι θα πει τι όφελος θα έχουν? Αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι παράνομα.
Mm.
Δηλαδή δεν, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα είχαν φύγει εδώ και 3 χρόνια. Εμείς όμως δεν, 4 χρόνια. Ναι. Εμείς όμως δεν το θέλουμε αυτό, επαναλαμβάνω.
Εντάξει, πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική συνένεση.
Εμείς θέλουμε αυτές οι 7-8 επιχειρήσεις να, επειδή τις έχει ανάγκη η Κέρκυρα, να πάνε στο καινούριο, στην καινούρια έκταση που είναι 250 μέτρα από εκεί και να μπορέσουν να δουλέψουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα κάνει κάποια ελάχιστα αλλά βασικά έργα, κάποια γλίστρα, την Ιωδόχο που είναι πολύ μεγάλο έργο, σας είπα μπορεί να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να καταλάβουν ότι τώρα πια έχει στενέψει πάρα πολύ ο χρόνος και θα πρέπει να συνεργαστούν για να πάνε εκεί.
Υπάρχει άλλο μέρος εναλλακτικό που θα μπορούσε να πάνε στη γύρω περιοχή ή είναι...
Όχι, δεν, κοιτάξτε.
Η μοναδική περιοχή που μπορεί να τους υποδεχθεί.
Υπήρξαν προτάσεις και στο παρελθόν να πάνε στη Λευκύμη, να πάνε αλλού. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στον όρμο ποταμού μια σημαντική έκταση που με οργανωμένο τρόπο μπορούν να πάνε εκεί οι επιχειρήσεις αυτές και να κάνουν τα έργα τα οποία οι ίδιες θέλουν, να επενδύσουν εκεί. Γιατί επιχειρήσεις ιδιωτικές είναι. Mm-hmm. Να επενδύσουν εκεί αυτά τα χρήματα τα οποία θέλουν. Εμείς ως κράτος οφείλουμε να βοηθήσουμε και είπαμε ότι θα γίνει και γλίστρα και είναι ο δόχος τώρα, επειδή είναι μεγάλο έργο αυτό, αλλά προς τα εκεί πάει η κατάσταση, να γίνει μια νεοδόχος σωστή και από εκεί και πέρα, εντάξει, το πρώτο χρόνο θα υπάρχει μια δυσκολία, καταλαβαίνετε, διότι όπου όταν υπάρχει μια μετεγκατάσταση πάντα το πρώτο διάστημα ψάχνουμε όλοι να βρούμε με τα πατήματά μας. Υπάρχει όμως καλή πρόθεση και από πλευράς Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας και από πλευράς Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από πλευράς του Υπερταμείου να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή. Όμως σας είπα, ο χρόνος τελειώνει, δεν μπορεί να πάρει άλλη παράταση το Οργανισμός Λιμένος.
Αλλά τον Οκτώβριο πρέπει να έχουμε τελειώσει.
Άλλως, οι ρήτρες μιλάμε για εκατομμύρια, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να μείνει το δημόσιο με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτά τα εκατομμύρια κάποιος θα πρέπει να τα πληρώσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή φάση αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε αυτό το Plan B. Κρίμα που δεν είχαμε την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη σε αυτό το θέμα, για ένα τόσο απλό θέμα με το χτήμα αυτό που είναι μέσα στις Βατσουνιές, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά προχωράμε στο Plan B.
Μάλιστα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο στο χώρο του λιμανιού, καθώς κάνατε μία σύσκεψη και με τους δημάρχους της Κέρκυρας μετά τον προβληματισμό που εξέφρασε η ΠΝΙΟ και οι ναυτεργάτες για τον τρόπο μεταφοράς των απορριμμάτων. Εκεί τι ακριβώς συνέβη?
Ναι, όπως γνωρίζετε υπήρξε μια παρέμβαση της ΠΝΙΟ, διότι τα πληρώματα, τέλος πάντων, οι εργαζόμενοι στα ferry boat εκεί παρουσίασαν μια κατάσταση πολύ δυσμενή. Τέλος πάντων έγινε μια πραγματογνωμοσύνη από την περιφέρεια Ηπείρου, από τη Θεσπρωτεία και από το λιμεναρχείο της Ιγουμενίτσας. Πράγματι είδαν ότι υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν στραγγίσματα, υπήρχαν οσμές, καλά οσμές, αλλά τα στραγγίσματα είναι
αυτό
το
αυτό είναι
το
με
θέμα.
Πλοία από τη Λευκύμη, με παντοφλές,
ναι,
από τη Λευκύμη.
Ναι, είναι με πλοία από τη Λευκύμη, που αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, δεν γίνεται τώρα, αλλά όμως πραγματικά υπήρξαν κάποια στραγγίσματα, τουλάχιστον η έκθεση αυτό λέει, και έγιναν αυτές οι κινήσεις. Εγώ χτες ήμουν σε αυτή τη σύσκεψη με τη λιμενική αρχή, με τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με τον αναπληρωτή Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, με την εταιρεία η οποία κάνει τη μεταφορά απορριμμάτων, να προσπαθούμε, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βρέθηκε έτσι ένα καλό σημείο. Η εταιρεία παράγγειλε άμεσα καινούρια press containers, αυτά δηλαδή τα κλειστού τύπου, Αντίστοιχα μεταφέρει και η κεντρική Κέρκυρα. Ναι. Στην κεντρική Κέρκυρα δεν υπήρξαν προβλήματα. Όμως τα σκουπίδια της Βόρειας και της Νότιας δεν είναι απόλυτα κλειστού τύπου. Mm. Φαίνεται ότι είναι κλειστού
τύπου. Θύμα των εταιριών εκεί, γιατί αν έχουν στραγγίσματα και στα πλοία, προφανώς θα είναι και στη διαδρομή τα στραγγίσματα αυτά.
Ναι, αυτά τα βέβαια τα η διαδρομή είναι χωρίς επιβάτες, είναι μόνο για αυτά. Ναι. Αλλά όμως, ναι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν βεβαίως στραγγίσματα. Άρα γίνεται άμεση παραγγελία 6 press containers, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Μέχρι τότε μας υποσχέθηκε η εταιρεία ότι θα κάνει κάποια ειδική κατάσταση ώστε να μην υπάρχουν στραγγίσματα, και σε περίπτωση που κάποιο από αυτά μπορεί να έχει έστω και ελάχιστο, δεν θα μπει στο καράβι. Mm-hmm. Εξετάσαμε και μια άλλη πιθανότητα ιδιωτικού φορτηγού, ιδιωτικού φέρι που μεταφέρει τα σκουπίδια της κεντρικής Κέρκυρας, μήπως κάνει και κάποια δρομολόγια για τη Βόρεια και Νότια. Γενικώς υπήρξε ένα κλίμα θετικό. Είναι αυτό το 15ήμερο, 20ήμερο μέχρι που να έρθουν τα καινούρια κοντέινερ, press κοντέινερ, και από εκεί και πέρα σε επαφή βεβαίως με την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες από των συγκοινωνιών για να πάρουν αυτά τα βεβαιωτικά που χρειάζεται. Άρα νομίζω ότι αποφύγαμε το θέμα της απεργίας, της ποινιό, που θα ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό.
Αυγουστιάτικα, ναι.
Ναι, ακριβώς για αυτό το λόγο. Υπήρξε ένα καλό κλίμα και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι. Τώρα, να πάμε στο αεροδρόμιο. Εκεί στην επίσκεψη που κάνατε, μιλήσατε και με στελέχη της Fraport και του αεροδρομίου, αλλά και με τους νέους συνοριοφύλακες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εγώ κάνω μια επίσκεψη στο peak season που λέμε, δηλαδή τη βδομάδα, την πρώτη, τη δεύτερη του 15 Αύγουστου. Και συνεδίασα αυτή την επίσκεψη χθες με την παρουσία εκεί των 31 από τους 36 νέους συνοριοφύλακες που προσλήφθηκαν για το αεροδρόμιό μας. Για μένα είναι ηθική ικανοποίηση, διότι πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια της πρόσληψης 86 συνοριοφυλάκων για την Κέρκυρα, πολλοί δεν το πίστευαν. Όμως καταφέραμε, και όχι μόνον προχώρησε αυτή η διαδικασία και εγκρίθηκε, αλλά έγιναν και οι προσλήψεις και πιάσανε και δουλειά. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν πιάσανε δουλειά 81 από τους 86. Οι άλλοι 5 βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, και θα έρθουν εδώ τέλος Σεπτεμβρίου. 50 συνοριοφύλακες αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, διοίκηση Κέρκυρας, σε διάφορες υπηρεσίες προφανώς, και οι 31 από τους 36 που θα είναι υπάλληλοι εκεί, αστυνομικοί ελεγκτές στο αεροδρόμιο Κέρκυρας, έπεσαν δουλειά. Πήγα λοιπόν, είδα αυτά τα παιδιά με όρεξη για δουλειά, φορώντας τις στολές τους, να μάθουν, να βοηθήσουν τον έλεγχο βεβαίως των διαβατηρίων, γιατί χτες φανταστείτε υπήρχαν 22 πτήσεις από Αγγλία. Mm-hmm. Τα μπούθ από 7 έχουν γίνει 9. Ένα σημαντικό
σημείο. Έχουμε ένα ζήτημα με τον έλεγχο των διαβατηρίων και τα λοιπά, και τις ουρές που δημιουργούνται.
Ναι,
με
οι ουρές όμως έχουν πέσει
εξαιτίας του Brexit, έτσι.
Ναι, ναι, έχουν πέσει όμως. Ναι, αλλά κάναμε κινήσεις, όχι μόνο εγώ, και άλλοι βουλευτές από τουριστικά μέρη, και πετύχαμε να μην έχουμε βιομετρικά. Οπότε αυτό μείωσε κατά πολύ τους ελέγχους από την Αγγλία. Από εκεί πέρα, ο μέσος όρος αναμονής μου λένε ότι είναι 15 με 25 λεπτά. Σας είπα, χθες είχε 22 πτήσεις από την Αγγλία, η μία πάνω στην άλλη. Και δεν υπήρχαν μεγάλες ουρές.
Πριν φύγουμε από τους συνοριοφύλακες, με τον αριθμό που δεν έχει συμπληρωθεί με τους 85, τι θα γίνει? Θα
υπάρξει? Όχι, συμπληρώθηκε. Συμπληρώθηκε. Απλά, δεν, νομίζω οι 70 είναι από και οι Κερκυραίοι, οι υπόλοιποι, οι 72, οι υπόλοιποι 14 είναι από τις γύρω περιοχές.
Εντάξει.
Πάντως 86 άτομα, είναι εδώ και θα δουλεύουν εδώ στην Κέρκυρα. Είναι η μεγαλύτερη μαζική πρόσληψη που έγινε για την ενίσχυση της αστυνομίας. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Να πω για το αεροδρόμιο ότι μου παρουσιάστηκε και το πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης. Δύο καινούρια κτίρια, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη, βόρεια-νότια.
Το δημόσιο τα πληρώνει αυτά, έτσι.
Τι είπατε?
Το δημόσιο λέω τα πληρώνει.
Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι ιδιωτικές επενδύσεις βεβαίως είναι υποχρεωτικά να γίνουν, διότι όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο...
Τα έργα μέχρι τώρα ήταν το δημόσιο, δεν ήταν της Fraport.
Τα 35 εκατομμύρια τα οποία επενδύθηκαν εδώ ήταν έργα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και δάνεια που έχουν επιτόκια πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης χαμηλά. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνει αυτή η επέκταση, διότι με ένα εκατομμύριο αφιξοαναχωρήσεις τον Ιούλιο και ίσως και παραπάνω τώρα τον Αύγουστο, καταλαβαίνετε το αεροδρόμιο μας πια είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε θέλει επέκταση. Χθες πράγματι που πήγα και περιηγήθηκα όλους τους χώρους και των αφήξεων και των αναχωρήσεων και πάνω και κάτω και στα duty free και τα λοιπά, πραγματικά έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αναπνεύσει. Μου είπαν ότι οι οικοδομικές άδειες μέσα στο Οκτώβρη θα έχουν βγει και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει η επέκταση του αεροδρομίου. Να πω ότι στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργάζονται επισήμως 1450 άνθρωποι. 1450 άνθρωποι, όταν επί δημοσίου εργαζόταν πολύ πιο λίγοι και θυμάμαι τώρα τα πανό του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε όχι στην επένδυση της Fraport, τέλος πάντων. Και επίσης να πω ότι έχουμε συνολικό αριθμό αύξησης των αφήξεων 8%, που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη αύξηση από τον ένα χρόνο στον άλλο. Ναι.
Και μάλιστα αύξηση από μια πολύ καλή χρονιά όπως ήταν η περσινή.
Που ήταν ρεκόρ όλων των εποχών.
Μιλήσατε και με ανθρώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το ρωτάω αυτό γιατί συνέχεια μας θέτουν το θέμα της συντήρησης των μηχανημάτων, ιδιαιτέρως του ραντάρ πάνω στους Άγιους 10.
Ναι. Μίλησα με τη διοίκηση του αεροδρομίου. Αυτό το ραντάρ είναι προγραμματισμένο να αλλάξει, είναι στα 8 ραντάρ τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Θα γίνει το αμέσως, και να σου πω αυτό είναι μεγάλο έργο. Πιστεύω ότι έχουν δώσει μια προτεραιότητα να αλλάξει το ραντάρ που είναι στην Πελοπόννησο με Ζάκυνθο, γιατί αυτό είναι πράγματι προβληματικό, και το δικό μας θα μπει στη σειρά το 27. Είναι πάντως ένα από τα 8 καινούρια ραντάρ τα οποία θα αλλάξουν σε επίπεδο χώρας.
Ναι. Γιατί χωρίς το ραντάρ μας έλεγαν ότι μειώνεται κατά 50% η δυνατότητα εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Και αυτό αντιλαμβάνεται κάποιος.
Είναι στο πλαίσιο αυτό. Ναι. Έχουμε και την τύχη ο υποδιοικητής της ΙΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να είναι πατριώτης μας. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Καρίδη και πραγματικά και επιχειρησιακά να το δει κάποιος, ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι το τρίτο της χώρας ή το τέταρτο ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε ότι θέλει ιδιαίτερη επιχειρησιακά αναβάθμιση.
Στην κότα που σου κάνει τα χρυσά αυγά πρέπει να δίνεις και λίγη τροφή. Να πάμε για λίγο, για να μείνουμε στα τουριστικά και τα επιβατικά, στους Παξούς. Εκεί έχουμε νέο επιβατικό σταθμό.
Έχουμε νέο επιβατικό σταθμό, τον οποίο εγκαινιάσαμε μαζί με τον Υπουργό, τον Βασίλη τον Κικίλια, πριν από κάνα μήνα. Ακριβώς πριν από ένα μήνα, μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο έφτασε τελικά τις 930.000, το οποίο πραγματικά σας λέω, με το συγχωρεμένο το Σπύρο το Ζερβόπουλο, το σώσαμε στο παραδείο, διότι... Ξέρετε, πολλά έργα χάνονται επειδή δεν βγαίνουν έγκαιρα οι εγκρίσεις του περιβάλλοντος, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι πραγματικά γίνεται εκεί ένας πανικός. Καταφέραμε λοιπόν τότε, πήραμε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, προχώρησε το έργο, ολοκληρώθηκε το έργο, εγκαινιάστηκε το έργο, είναι ένα σύν για τους παξούς, που άμα βάλουμε και τις πλωτές εξέδρες τις οποίες βάλαμε πρόπερση και ξεκίνησαν να δουλεύουν από το 25, βελτιώνεται σημαντικά το λιμάνι του Γαΐου. Και εδώ θέλω να πω ότι είχαμε και μία δωρεά από τους ΑΧΕΠΑ του ναυτιλιακού τομέα για μετά το συμβάν που έγινε που καήκαν τα δύο τουριστικά. Ζήτησαν από το Λιμεναρχείο και από την Πολιτική Προστασία του Δήμου κάποιες αντλίες, κάποιες γεννήτριες, ειδικά ειδικές ειδικού τύπου για άντληση υδάτων αλλά και για πυρόσβεση. Και πράγματι μέσα σε χρόνο ρεκόρ όχι μόνο τα προμηθεύτηκαν οι άνθρωποι αλλά ήρθαν και στους παξούς και τα παρέδωσαν. Θέλω να πω ότι γίνονται κινήσεις και να πω και ότι πριν από μερικές μέρες βγήκε και η απόφαση 170.000 ευρώ από μας, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τη χρηματοδότηση της αφαλάτωσης της Λάκας Παξών, διότι καταλαβαίνετε ότι με τόσες χιλιάδες τουρίστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα η Παξή. Άρα νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο νησί, ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση κάνουμε. Τα 170.000 ευρώ δεν είναι μικρό ποσό.
Και δεν είναι και δεδομένο. Είναι μία από τις τρεις χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρευσης που βλέπω εδώ ότι έχετε γράψει στον απολογισμό.
Ναι. Βγάλαμε τρεις χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρευσης. Η μία είναι αυτά τα 170.000, ενώ από το Υπουργείο μας, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μία χρηματοδότηση είναι αυτά τα 170.000 ευρώ. Η άλλη χρηματοδότηση είναι 145.500 ευρώ για τη Βόρεια Κέρκυρα, για κάποιες αλλαγές εκεί δικτύων που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές του χειμώνα. Υποσχέθηκα ότι θα βγάλουμε κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα είναι στη διάθεση του Δήμου. Βγήκε και αυτή η απόφαση. Και 37.000 περίπου ευρώ είναι για ένα water kiosk στην Ερίκουσα, κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ κάτοικοι της Ερίκουσας, όπως ακριβώς εγκαταστήσαμε ένα water kiosk το οποίο δουλεύει και αποδίδει θαυμάσια και έχουμε γλιτώσει δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες μπουκάλια κάθε μέρα, έτσι θα έχει και η Ερίκουσα. Και ακολουθεί...
Όσμος είναι αυτό, τι είναι αυτό.
Ναι. 19 κυβικά παρακαλώ την ημέρα. Φανταστείτε ότι 6 κυβικά την ημέρα είναι 12.000 μπουκάλια. Φανταστείτε 19 κυβικά την ημέρα.
Είναι τεράστια η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, από τα εκατομμύρια απορριμμάτων πλαστικών μπουκαλιών.
Και να πω, επειδή θα μου πείτε και το Μαθράκι, ακολουθεί και το Μαθράκι με ένα μικρότερο αλλά υπεραρκετό για το Μαθράκι water kiosk, το οποίο η χρηματοδότησή του δεν θα αργήσει. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας το κάνουμε, διότι κατανοούμε ότι οι Δήμοι μας αντιμετωπίζουν προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
Πείτε μου δύο λόγια και για το ΕΑΚ. Εδώ έχουμε έχουμε τις κερκίδες, έχουμε τη νέα εγκατάσταση με το τύπου μπαλόνι και τα λοιπά. Και τι θα γίνει?
Ναι. Πριν από λίγο ήμουν εκεί, πήγα νωρίς γιατί ξέρετε με 40 βαθμούς, είμαι πολύ ικανοποιημένος πράγματι, διότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε για τις παρεμβάσεις στο αθλητικό κέντρο επιτέλους υλοποιούνται. Και λέω το επιτέλους διότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γραφειοκρατία πρέπει να υπερνικήσεις και πώς πρέπει να παλέψεις με διάφορα εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση είχαμε ανακοινώσει παρεμβάσεις 2.200.000 ευρώ τέτοια εποχή πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή η πρόθεση και η έγκριση από τον κύριο Βρούτση ότι ναι θα χρηματοδοτήσουμε τις παρεμβάσεις αυτές από το ΕΠΑ του Υπουργείου Αθλητισμού ήταν πριν από 2 χρόνια. Χρειάστηκαν 2 ολόκληρα χρόνια να περάσουμε από 1.000 κύματα, να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και να εγκατασταθούν οι εργολάβοι. Είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένος που οι εργολάβοι έχουν εγκατασταθεί. Μάλιστα πήγανα να δω λίγο το χώρο που θα γίνει το μπαλόνι. Έχει ήδη σκαφτεί γύρω-γύρω για να μπουν οι βάσεις που θα στηθεί. Θα είναι ένα υπερσύγχρονο μπαλόνι αεροϋποστηριζόμενου θόλου, δηλαδή, όπως λέγεται, με τα μηχανήματά του και τα συνοδά έργα, που θα διευκολύνει πάρα πολύ τις ομάδες μας, γιατί ουσιαστικά θα είναι ένα βοηθητικό κλειστό μπάσκετ βόλεϊ και οι ομάδες θα διευκολυνθούν όταν θα έχουν ένα άλλο κλειστό δίπλα τους, εννοώ στον ίδιο χώρο. Επίσης τελειώνει τις πρόδρομες εργασίες ο εργολάβος από τις Κερκίδες. Θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα λογικά θα μπουν τα μπουμπουμπουμπουμ της κατεδαφίσεως. Είχαμε εκεί το θέμα, γι' αυτό καθυστερήσαμε, ότι έπρεπε να βγει συμπληρωματική σύμβαση, άλλες 75.000 ευρώ, διότι ωραία το γκρεμίζουμε, πού το μεταφέρουμε, δεν ξέρω πώς υπήρχε...
Ως υλικά εννοείται, ως
μπάζα. Ναι, ως μπάζα. Υπήρχε ότι θα μπορούσαν να απορροφηθούν αυτά τα μπάζα εδώ. Σε κάθε περίπτωση προχώρησε και αυτό.
Εκεί θα δημιουργηθεί νέα κερκίδα, μικρότερη κτλ.
Να σας πω ακριβώς. Και επίσης, ο εργολάβος, ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, μετά το 15 Αύγουστο λογικά, από τις κολόνες φωτισμού και μετά πάμε στο ταρτάν και στο χλωροτάπητα. Οι παρεμβάσεις στο στάδιο, χωρίς κερκίδες, είναι 1.240.000. Ναι. Δεν είναι μικρές, είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένει το σκέπαστρο, φεύγουνε, κατεδαφίζονται οι κερκίδες. Στον επόμενο προϋπολογισμό του Υπουργείου Αθλητισμού έχουν προβλεφθεί κάπου 1,5 εκατομμύριο για τις νέες κερκίδες. Άραστε. Τώρα, φτιάχνουν, υπάρχει έτοιμη μελέτη για να επισκευαστούν και οι μικρές κερκίδες απέναντι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο και αυτό θα ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο. Mm-hmm. Όμως, αυτά τα έργα των 2.200.000 θα έχουν τελειώσει μέχρι τον Οκτώβρη, άντε να πω Νοέμβρη που δεν το βλέπω, μέχρι τον Οκτώβρη.
Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι υποδομές του Στίβου. Ξέρετε, ο Στίβος έχει δαφνοστεφανό σε την Κέρκυρα, μας πάει ακόμη περισσότερο και από τον ποδόσφαιρο αν θέλετε. Βεβαίως. Πάρα πολλά παιδιά κάνουν πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή και προέρχονται από την Κέρκυρα και εκπροσωπούν τα εθνικά μας χρώματα, οπότε καλό είναι να μην έχουμε ένα διαλυμένο ταρτάν ή υποδομές που δεν μπορούν να προχωρήσουμε.
Αλλά σας είπα ότι ενώ τα ανακοινώσαμε, εγώ είμαι 2 χρόνια υφυπουργός, με το πρώτο πράγμα που έκανα όταν παρέλαβα υφυπουργός, πήγα στο Βρούτσι για αυτό το θέμα. Και πήρα την πολιτική, την έγκριση, υπήρξε πολιτική βούληση. Από εκεί πέρα όμως σας είπα ότι έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, διαγωνισμοί, κόντρα διαγωνισμοί, συμπληρωματικές συμβάσεις, ελεκτικά συνέδρια, προσφυγές, άγωνοι ξανά. Τέλος, καλό, όλα καλά. Οι εργολάβοι είναι εδώ, ξεκίνησαν τα έργα. Έργα 2.200, καινούριο ταρτάν, καινούριο σκλωτάπητας, νέες κολόνες φωτισμού και βεβαίως θα υπάρξει συνολική αναβάθμιση μόλις μπουν και οι καινούριες κερκίδες.
Θέλω να ρωτήσω, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, και 2 κουβέντες για το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την Κέρκυρα μέχρι στιγμής.
Για την Κέρκυρα θέλω να πω ένα επίσης καλό στοιχείο. Επισκέφτηκα τον Λιμένα Κέρκυρας. Είχα μια συζήτηση και για τα Καρνάγια αλλά και γενικότερα για θέματα και για διάφορα θέματα με τον κύριο Απέργη. Να σας πω ότι το τέλος του κρουαζιέρας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια αύξηση σημαντική των προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων και των επιβατών. Έτσι λοιπόν, από την 1η-1η του 26 μέχρι και χτες, το τέλος κρουαζιέρας για την Κέρκυρα ανέρχεται σε 2.050.000 ευρώ. Άρα, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας για το πρώτο ουσιαστικά επτάμηνο του 26 έχει λαμβάνει 700.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι λίγα λεφτά. Και αν πάμε έτσι θα ξεπεράσει το 1.200. ένα 100 με ένα 200.
Για ολόκληρη τη χρονιά.
Για ολόκληρη τη χρονιά. Βεβαίως, άλλα τόσα πάνε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την βελτίωση των λιμενικών υποδομών και άλλα τόσα στο Υπουργείο Τουρισμού για βελτίωση των τουριστικών υποδομών, λιμένων, μαρινών κτλ.
Ένας θεματικός τουρισμός, ο οποίος διαχέεται πλέον και πέραν του καλοκαιριού. Δηλαδή, μας λένε ότι ο καλύτερος μήνας δεν είναι ο Αύγουστος, είναι ο Οκτώβρης, ναι, για την κρουαζιέρα.
Ναι. Έχουμε καταφέρει με την πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, και εδώ βεβαίως σημαντικό ρόλο είχε και ο Σπύρος ο Ζεργόπουλος, ο συγχωρεμένος φίλος μας, αλλά και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, εξελίσσει το λιμένα της Κέρκυρας σε ό,τι αφορά στην κρουαζιέρα, και βεβαίως και η πρόεδρος της Met Cruise, η κυρία Ρίγα, η οποία είναι και πρόεδρος του Όλκε, και αυτή έχει βοηθήσει ώστε τα 467 κρουαζιερόπλοια του 25 να γίνουν 560 το 26. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
Και πολύ καλά κάνουμε. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στις κεντρικές εξελίξεις. Περιμένουν όλοι, το άκουσα το πρωί στην πολιτική εκπομπή της ΕΡΤ, με ένα χωνίστο αυτή για να ακούσουν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Εκεί τι θα πρέπει να περιμένουμε?
Ναι, θα είναι μόνιμα μέτρα. Δεν θα είναι δηλαδή, ξέρετε, μέτρα που θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, επιδόματα και αυτά. Θα είναι μόνιμα μέτρα. Το νοικοκύρεμα της οικονομίας αποδίδει. Καταλαβαίνετε ότι έχει παταχθεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή και αυτό δίνει έσοδα στο κράτος. Από εκεί και πέρα, τα έσοδα αυτά, ο Πρωθυπουργός, τα κέρδη, ας το πούμε, θέλει να επιστρέφονται, και πολύ σωστά κάνει και καλά κάνει, στους πιο αδύναμους συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλόμισθους, δηλαδή τους πιο οικονομικά αδύναμους. Θα είναι λοιπόν μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Η εικόνα που έχω είναι ότι θα είναι μέτρα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, που είναι αρκετά μεγάλο ποσό αυτό. Βεβαίως θα επηρεάσει όλο τον πληθυσμό και τους νησιώτες μας. Εγώ, λόγω του και της θέσεώς μου, έχω μια ιδιαίτερη πρόσφυση με τους νησιώτες. Ήμουνα πρόσφατα σε μεγάλη περιοδία στα Δωδεκάνησα. Ακολουθεί μετά το 15 Αύγουστο και άλλοι. Συνόδευσα τον Πρωθυπουργό στα ταξίδια του στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Κάνουμε κινήσεις. Πλέον σε κάθε νομοσχέδιο, κύριε Σκιαδόπουλε, και αυτό είναι κατάκτηση, σε κάθε νομοσχέδιο υπάρχει η ρήτρα νησιωτικότητας. Δηλαδή, διατάξεις που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, ειδικά για τους νησιώτες και ιδιαίτερα για τους μικρονησιώτες, υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις επί τα βελτίω. Παλεύουμε ώστε η στρατηγική, η λεγόμενη right to stay, δηλαδή του δικαιώματος να μένεις στον τόπο σου, να είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, που σημαίνει ότι ο νησιώτης, είτε είναι από την Ψέρυμο, είτε είναι από τους Οθωνούς, είτε είναι από τη Γάβδο, θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες δηλαδή παροχές υπηρεσιών, με ένα κάτοικο της Θεσσαλίας, παράδειγμα, ή της Αθήνας, που σημαίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους, που σημαίνει περίθαλψη υγειονομική, εκπαίδευση και βεβαίως δυνατότητα εργασίας και παραμονή στον τόπο σου. Πετύχαμε και το βάλαμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά και νομίζω ότι θα ακούσουμε και κάτι γι' αυτό.
Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Το Σαμαρά τον φοβάστε?
Κοιτάξτε, θα ευχόμουν να μην κάνει την κίνηση ο κύριος Σαμαράς. Ήταν ο πρώην αρχηγός μας. Είναι ένας πρωθυπουργός της χώρας που σε πολύ δύσκολες συνθήκες, θυμίζω τότε το 12, που αν δεν παίρναμε αυτή την δόση των 51 δισεκατομμυρίων θα πτώχευε η χώρα, και κράτησε την Ελλάδα πάνω σε σωστές ράγες. Θα επιθυμούσα, προσωπικά εκφράζω την άποψή μου, να μην κάνει την κίνηση ο κύριος Σαμαράς. Από εκεί και πέρα Εμείς κοιτάμε μπρος. Η Νέα Δημοκρατία έχει να επιδείξει ένα πάρα πολύ πλούσιο έργο σε όλους τους τομείς. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η οικονομία. Είναι η οικονομία. Είναι οικονομία τι σημαίνει? Περισσότερες επενδύσεις. Ελαχιστοποίηση της ανεργίας. Τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους που έχει καταγραφεί τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό, ξέρετε, είναι προς τις επόμενες γενιές αυτό που οφείλαμε να κάνουμε και το κάνουμε. Δεν είναι μόνο όμως οικονομία. Είναι η ισχυροποίηση της άμυνας. Είναι η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων μας δυνάμεων που πλέον είναι πολύ σημαντική αυτή. Κοιμόμαστε οι Έλληνες πολίτες πιο ήσυχοι. Είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είναι το νοικοκύρεμα στο μεταναστευτικό. Αυτά τα οποία έχουμε κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια, πριν από 10 ή 9 ή 8 ή 7 χρόνια, ήταν όνειρα θερινής νυχτός. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Γενικώς στην πρόνοια, στην κοινωνική πολιτική, βεβαίως προβλήματα υπάρχουν. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά η Ελλάδα παλεύει μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος εξελίσσεται γεωπολιτικά, αναταράσσεται, έχουμε πολέμους αριστερά, πολέμους δεξιά και εμείς προδεύουμε. Για κοιτάξτε τι γίνεται στην υπόλοιπο κόσμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχουμε αφήγημα. Αυτό το αφήγημα θα το περάσουμε από άκρη σ' άκρη στη χώρα. Ήδη αμέσως μετά το 15 Αύγουστο ξεκινάμε κλιμάκια για τη Βόρειο Ελλάδα στο πλαίσιο της έκθεσης και μετά σε όλη τη χώρα. Είμαι αισιόδοξος, κύριε Σχιαδόπουλε, ότι οι Έλληνες πολίτες, επειδή είναι όριμοι και επειδή η απέναντι πρόταση δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι ελκυστική και σοβαρή, διότι τον κύριο Τσίπρα τον ζήσαμε, είδαμε τι έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ 1, τώρα μεταμορφώνεται σε ΣΥΡΙΖΑ 2, νομίζω οι Έλληνες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να πείσει την κοινωνία. Δεν μπορεί να πείσει. Άρα λοιπόν κοιτάμε μπρος, θέλουμε μια νέα αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, μια σταθερή κυβέρνηση, να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μας, να πάει η χώρα ακόμα περισσότερο μπροστά και νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι.
Κύριε Κίκα, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ.
Σας ευχαριστώ και εγώ και να πούμε στους ακροατές μας αυτή την εβδομάδα του 15 Αύγουστου χρόνια πολλά, υγεία, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, χρόνια πολλά.
Θα είστε εδώ ή θα πηγαίνω, έρχεστε?
Θα είμαι Κέρκυρα, με ρωτάνε πόσα χρόνια έχεις να πάρεις άδεια. Λέω την αλήθεια, 22 χρόνια. Άδεια σημαίνει να φύγεις 5 μέρες από το σπίτι σου. Εγώ δεν φεύγω, είμαι εδώ και θα είμαι εδώ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Ο Σπύρος Κοντρογιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Επόμενη τοπική σας ενημέρωση αύριο το πρωί στις 11. Μαζί θα είμαστε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.